Slovo Božie, bratia a sestry, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je napísané v liste rímskym v 1. kapitole vo verši 18. takto. Lebo hnev Boží zjavuje sa z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Bratia a sestry, dnes vám chcem povedať o jednej menej známej veci, a síce o Božom hneve. Vopred vás ale chcem poprosiť, aby toto, čo budem rozprávať, aby ste nebrali, že je to nejaká taká informácia či zaujímavosť, ale skôr to vnímajte tak, že je to treba vedieť, aby ste mohli poznať celú pravdu o Pánu Bohu a vedieť a porozumieť tomu, aký asi Boh je, ten Boh, ktorého veríme. Takže na začiatok sa vás opýtam, počuli ste už niečo o Božom hneve? Ja sám si ani nepamätám, že by som vo svojom živote počul nejakú kázeň, kde by sa hovorilo o Božom hneve. Často som napríklad počul o tom, že Boh mi odpúšťa, Boh je láska, že Boh sa sklonil ku mne. Ale o Božom hneve, viete, keď som prvýkrát čítal tú vetu, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, tak som ju akosi odsunul. Mne to akosi nešlo k Bohu, že Boh by sa mohol hnevať. Ani som si nevedel predstaviť rozhnevaného Boha, ktorý sedí na svojom tróne a hnevá sa. Všetko mi to pripadalo také nejaké pohanské a naviac som bol presvedčený o tom, že ak aj nejaký Boží hnev je, tak potom skôr sa týka tých, čo sú mimo cirkvi, neveriacich. A musel som prečítať niektoré pasáže v Biblii veľakrát, aby môj rozum bol ochotný akceptovať to, čo sa v nich hovorí, že naozaj sa spomína v Biblii aj Boží hnev. Nedávno som mal možnosť vidieť krásne fotografie a na týchto fotografiách bola synagoga v Bytči, tu neďaleko. A videl som na nich vlastne prvýkrát v živote vnútro tejto synagogy. Bola veľmi zničená, zdevastovaná. Ale zároveň na tých fotografiách bolo vidieť to, že voľakedy to musela byť veľmi krásna stavba, nádherná. Sú tam napríklad vyrezávané drevené kazetové stropy, okná s farebnými vitrážami, elegantné ornamenty, také secesné skoro, liatinové stĺpy, ktoré podopierajú chóry. A keď som si to pozeral, ten záznam, tie fotografie, tak napadlo ma, že akí ľudia asi sedávali v tejto synagoge a kde tí ľudia dnes sú. A potom som sa dozvedel jednu takú veľmi zlú alebo smutnú správu, že v Bytči bolo voľakedy 179 židovských rodín a že všetky boli odvlečené do koncentračného tábora, neviem kde, a skoro všetci zahynuli. 179 rodín, možno nejakých 500 ľudí, alebo aj viac. A zo všetkých týchto ľudí sa zachránil len jeden či dvaja ľudia, ktorí údajne, jeden z nich žije dnes niekde v Prahe. A keď som toto si uvedomil, tak ma z tohoto všetkého chytila hrôza. Hroza z toho, že čo sa stalo. Aké to bolo hrozné. Že jedno celé etnikum je vlastne vyhladené. Myslím si, že dodneska je to hanba a aj vina slovenského národa, že vydal ľudské bytosti do takéhoto trápenia. Predstavte si to tak, že trebárs vy by ste žili niekde v Amerike, alebo v Anglicku, alebo ja neviem kde. A vašich vnúkov by títo Američania potom predali do plynových komôr, lebo by sa ich chceli zbaviť. Ale napadla ma ešte jedna vec, že nech už za to vyvražďovanie Židov počas tej druhej svetovej vojny môže ktorýkoľvek národ. Jednako Pán Boh to asi musel dopustiť. A z toho to ma chytá ešte väčší strach, ešte väčšia bázeň. Boh niečo takéto asi musel dopustiť. A zas je tu pre nás taká otázka, že prečo toto Boh dopustil? Boli snáď oni horší, ako sme my? Ja si to nemyslím. Dokonca si nemyslím ani to, že Židia by robili viacej hriechov ako Slováci. Viem, čo sa dnes hovorí medzi ľuďmi, že sa to tak zjednodušuje, no ale oni boli všetci sami krčmári, sami úžerníci a neviem čo všetko. Ale zvážte si to. Predsa z tých 179 rodín, čo tam žilo v tej biči, neboli všetci sami krčmári a neboli všetci sami úžerníci. To je predsa absurdné sa na to takto pozerať. A naviac v Biblii, v liste Rímanom v 11. kapitoli je napísané jedno také zasľúbenie o tomto národe, že Izrael zostane navždy milovaný Bohom pre ich otcov, pre praotcov, pre Abrahama, Izáka a Jákoba. A že je to národ, ktorý dostal zvláštne a veľmi veľké zasľúbenia. Takže prečo potom takáto hrozná skúška, že jeden národ musel podstúpiť takúto bolesť a takúto obeť? Ja neviem, že či vám dám 100% odpoveď, lebo nie som si úplne v tom istý. Toto treba s veľkou bázňou takéto veci hodnotiť. Ale v Biblii je jedna kniha, ktorá sa volá Plač proroka Jeremiáša. A táto kniha bola napísaná vtedy, keď bol zničený Jeruzalém babylonskými vojskami. A ten Jeruzalém bol zmenený na rozvaliny a dokonca bol zbúraný aj chrám. A ten prorok Jeremiáš stál niekde, možno večer alebo kedy, na ruinách tohoto mesta, možno uprostred toho zbúraného chrámu a narieka. A ten jeho nárek je zachytený ako keby v tej knihe Plač proroka Jeremiáša. A keď ten prorok na toto všetko hladí, na tú skazu, na tú bolesť, že všetci boli odvlečení do toho zajatia a to mesto bolo zničené, tak hovorí takéto slova. Oj, akým oblakom zakryl Pán vo svojom hneve dcéru Siona, čím myslí ten Jeruzalém a Izrael, zvrhnul z nebies na zem slávu Izraelovu a nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. A možno, že tieto slova vystihujú alebo sú niečím podobným ako to, čo sa stalo počas tej vojny. Že Pán Boh v tom svojom hneve nepamätal na ten svoj vyvolený národ, na tú podnož svojich nôh. Necítite nad tým všetkým bázeň? Že tých, ktorí neposlúchali, vydal Boh, ten milujúci Boh, takémuto prísnemu súdu, takémuto hnevu. Bratia a sestry, Boh vzbudzuje u človeka vždy bázeň. Napríklad to, že dal svojho syna, aby sa narodil v ľudskom tele, musí vzbudzovať u každého, kto len trošku premýšľa nad Božími činmi, bázeň. Veď je to nepochopiteľné, že Boh príde na zem v tele. Aj to, že Boh nám odpúšťa hriechy, vzbudzuje bázeň. Lebo v Biblii je napísané, u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. A je to preto, že Boh odpúšťa tam, kde by nemal odpustiť. A miesto trestu príde odpustenie. A to vzbudzuje bázeň u človeka. Ale aj Boží hnev vzbudzuje bázeň. Už som spomínal jeden dôvod, prečo to je. Preto, že Boh necháva dopadnúť ten svoj hnev aj na tých svojich najbližších a najdrahších, ak neposlúchajú. Iným dôvodom na bázeň z Božieho hnevu je to, že tento Boží hnev je bez prudkosti. Čo si my zase nevieme predstaviť? My, ľudia, keď sa hneváme, tak niekto kričí, niekto zúri, niekto chrlí tie argumenty, že sa nevie ani zastaviť. Ale Pán Boh není takýto. On je pokojný a svätý. On neskrikne na nás z neba, ale ďalej koná v úplnom pokoji. A ako koná, je napísané, že ďalej posiela svoje slovo, svojich prorokov, svoje napomenutia, aj keď on už sa hnevá. Aj toto vzbudzuje u človeka bázeň, že my si toto vlastne nevieme predstaviť a nevieme to pochopiť. Že môže byť aj hnev a pritom úplný pokoj. A ešte je jeden dôvod, pre ktorý Boží hnev vzbudzuje bázeň, alebo by mal vzbudzovať u nás všetkých bázeň. A je to ten dôvod, že Pán Boh, aj keď sa hnevá na človeka, že aj tak mu neustále preukazuje milosť. Robí mu dobre. On by nemal robiť dobre, veď už planie ten Boží hnev proti človeku. A predsa Boh ešte robí dobre. A to je nepochopiteľné. Ale nielen, že je to nepochopiteľné, mnohých ľudí toto aj pomýli. Lebo vidia u seba tú Božiu milosť, ktorú im Boh dáva, a preto dôjdu k záveru, ja som spravodlivý, ja som v poriadku, však Boh koná v mojom živote. A nevedia ľudia pochopiť, že aj napriek tej Božej milosti, ktorá je v ich živote, sú možno pod Božím hnevom a môže prísť Boží súd. Jeden takýto príbeh, aby som vám to tak naozaj dokázal z Biblie, sa nachádza aj v Novej zmluve, v liste Korinským kresťanom. A v tomto liste Korinským kresťanom sa spomínajú ľudia, ktorí vyšli z egyptského otroctva pod Mojžišovým vedením. A uvádza sa tam, aké veľké veci konal Boh v ich životoch. Vytrhol ich z otroctva. Oslobodil ich spod otrockých robot. Každý deň ráno stávali a robili do večera. A keď volali k Bohu, on ich oslobodil. Zachránil ich. Prešli suchou nohou cez Červené more. Videli zjavenia Božie. Videli oblakový stĺp a ohnivý stĺp, ktorý išiel pred nimi. Keď prišli na hroznú púšť, ktorá je v Saudskej Arábii, Boh vyviedol vodu zo skaly. Na suchom mieste začala prištiť voda ako mohutný prúd a oni sa s nej napili. A dokonca sa im stalo to, že anielský pokrm, mana, božský chlieb padal z neba a oni z neho jedli každý deň a 40 rokov sa to takto konalo a mohli prežiť na tejto nehostinnej púšti aj oni, aj ich stáda, aj všetko. Je napísané, že kým tam išli cez tú púšť, nezodrala sa im ani obuv, ani šaty, ani nič, lebo Boh bol v ich životoch. Ale napokon za týmto všetkým je napísané, že keď Boh hľadel na ich život, keď pozoroval ten ich život, že nenašiel v ňom záľubu, nepáčil sa mu. A za tým je taký hrozný dovetok, takže napokon všetci zomreli na púšti ako úplne obyčajní ľudia. Tak vidíte, koľko Božej milosti bolo v živote tých ľudí. Možno niekto by z vás za to niečo dal, aby mohol vidieť oblakový stĺp, alebo počuť Boží hlas, alebo prejsť suchou morou, nohou po dne mora. A oni to všetko videli v jednej generácii. A aj tak Boh nenašiel záľubu v ich životoch, hoci im prejavil takúto nesmiernu milosť. A takto sa mi zdá, že je to aj pri nás. Mnohí ľudia dosvedčujú, že Boh im v živote pomohol. Vypočul ma pred operáciou, vypočul moje modlitby, vrátil mi zdravie, ten kĺb, čo mi vymenili, teraz funguje, zotavila som sa. Dal mi prácu, zažil som zázračné uzdravenie, pomohol mi, keď som bol nezamestnaný. Pomohol našej rodine, keď tam bola kríza a my sme sa modlili, zachránil nás a my sme vyšli z toho. Môj manžel trebár spil a bol z toho oslobodený. A ja vôbec ani na chvíľu nepochybujem o tom, že toto, čo sa hovorí, že by sa nestalo. Že Boh by sa neprejavoval. Že On by takto nekonal v životoch ľudí. Naozaj to bol On. Bol to On, Pán Ježiš, ktorý súciti s našou bolesťou, prichádza ku nám a miluje nás. A predsa napriek všetkému tomuto môže platiť, že aj tak sme pod Božím hnevom. A toho sa obávam, či nie sme podobní ako tamtí. Príjmame Božie požehnanie, ale má On v nás aj záľubu? Pán Ježiš hovorí toto. Ak naša spravodlivosť nebude dokonalejšia, ako je spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdeme do Božieho kráľovstva. A viete, aká bola spravodlivosť zákonníkov a farizejov? Akí oni boli zbožní, svetili každý sviatok, dávali milodary, navštevovali chrám, veľa a veľa pracovali a namáhali sa. A predsa Pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí byť dokonalejšia, čiže väčšia a taká dôslednejšia, ako bola spravodlivosť ich, ak chceme vojsť do večného života a do Božieho kráľovstva. V tom kázňovom texte sme čítali, že hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Čo je to, bratia a sestry, tá bezbožnosť, ktorá vyvoláva Boží hnev? Ja vám to nemusím vysvetľovať ani teologicky. Iste, keď len počúvate to slovo, že bezbožnosť, tak cítite, že bezbožnosť je asi to, čo je bez Boha. Čo je mimo Boha. Život, ktorý je žitý bez Boha, vyvoláva u neho hnev. Slová, ktoré sú hovorené bez Pána Ježiša, vyvolávajú Boží hnev. Naše túžby, v ktorých ideme v podstate vytrvale len za svojim vlastným egoizmom, bez Boha, bez Ježiša, vyvolávajú Boží hnev. Aj naše vlastné plány, kde ide len o sebarealizáciu a naša túžba po slobode, čo je často len túžba po hriechu, vyvoláva Boží hnev. Aj to, že nechceme poslúchať Pána Ježiša a podrobovať sa mu vo svojom živote, aj to vyvoláva Boží hnev. Všetko toto vyvoláva Boží hnev a pritom On stále môže byť svojou milosťou u nás v podobe pomoci, vypočutia modlitieb, lásky, potešenia a tak ďalej. Nepomýlme sa, Boh je taký, aký hovorí, že je. Nie podľa toho, čo si my myslíme, ale taký, ako On hovorí, že je. Blíži sa táto kázeň už ku koncu. Ale chcel by som vám povedať nejaké východisko z tohoto všetkého. A veľmi by ma mrzelo to, že keby ste vy dnes odišli z tohoto chrámu a mali ste taký pocit, že ja som zviazal nejaké bremeno a takto som vám ho dal na krk, aby ste ho vy museli nosiť. Nerad by som, aby si niekto povedal, no, on hovoril, že máme sa teda viacej snažiť, alebo že máme si dávať väčší pozor, alebo máme ešte niečo ďalej robiť. Prosím vás, nie. Tak toto nie je. Z bezbožnosti a zo svojej vole nikto nedokáže výjsť vlastným úsilím. To je veľký omyl, kto si myslí, že svojou snahou, predsavzatiami, dobrou vôľou alebo čímkoľvek sa dokáže priblížiť Pánu Bohu. Cesta z toho všetkého von je len cez Pána Ježiša. V žalme druhom sa o tomto hovorí takto. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie, ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval, a vy by ste pohynuli na ceste, lebo skoro sa zapáli jeho hnev. Ale blahoslavení sú všetci, ktorí idú k nemu. A tým ustanoveným kráľom, bratia a sestry, je Pán Ježiš. A to, čo treba viac, ako snažiť sa vlastným úsilím o zbožný život, je páčiť sa Bohu. Je milovať Ježiša. Snažiť sa zamilovať si ho. Spoznať ho, akým je a kým je. A toto poznanie, až toto poznanie, nás zmení. Mladá sestra, miluješ Ježiša? Je to to, čo ty v živote hľadáš? Ak sa pokúšaš zapáčiť nejakým iným spôsobom Bohu, to sa ti nepodarí. A ak sa aj namáhaš a Božia milosť je aj v tvojom živote, aj tak možno si pod Božím hnevom. V Jánovom evanjeliu sa o tom píše takto. Kto verí, čiže kto miluje alebo nasleduje v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva na ňom. Možno, že sa snažíš zapáčiť Bohu, možno máš milosť v živote, ale bez lásky k Ježišovi nemôžeš, nedá sa to, vojsť do Božieho kráľovstva a získať večný život. Prosím vás, hľadajte tú lásku k Ježišovi. Ježiša milovať nie je ťažké. Pozrite sa len na to, ako on veľmi miloval nás. Myslím si, že keby on dnes prišiel do tohto kostola a postavil sa tu, že on by vám už nepovedal žiadne krásne slovo, že by vám nekázal reč nahore ani ďalšiu kázeň. Ale myslím si, že čo by on urobil, ak teda môže mať odvahu si niečo takéto myslieť, je, že takto by vám ukázal ruky. A išiel ku každému z vás a povedal, Jožko, Marienka, Ivan, ty pozri na tieto diery, čo mám v rukách. A to je kvôli tebe. Ja som nezomrel za svet, ja som za teba zomrel. Môžeme si myslieť, že Pán Ježiš teda za tú cirkev zomrel a tak, ale to není tak. On zomrel za každého človeka. My sme cirkev, len ak sme cirkev ako jednotlivci, cirkvou. A takto veľmi nás Ježiš miluje, lebo sme mu vzácni, každý človek je mu drahý a vzácny. Tak aké ďalšie kázanie ešte by bolo treba a čo ešte vysvetľovať o tej Božej láske? Ak hľadáme Ježiša, tak ho my nájdeme, lebo on povedal, že kto ho hľadá, tomu sa dá nájsť. A toto není ťažké, milovať Ježiša, ísť za ním, páčiť sa mu, chcieť ho nájsť, keď on takto veľmi a prvý miloval nás. Jemu kráľovi vekov, jedinému múdremu Bohu, česť a sláva na veky. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty si nás miloval veľmi. Každého z nás, každého si poznal ešte pred stvorením sveta. Vedel si o našich osudoch, čím budeme žiť, čím sa budeme trápiť, čím budeme prechádzať. A aj tak si nás miloval. A poznal si možno aj tú našu nelásku, že ťa zradíme, zaprieme. Všetko toto si vedel. Aj tak si prišiel. A keď si zomieral, zomieral si za každého človeka jednotlivo. Ten hnev, ktorý mal dopadnúť na nás, vlastne si musel znášať ty. Lebo ty si dal ten svoj svätý život za nás, zatiaľ čo my sme chodili podľa vlastných ciest. A tak ťa teraz prosíme, Pane Ježiši, o lásku. Daj nám lásku k tebe, pomôž nám, prosíme ťa, v tom rozhodnutí ísť za tebou. Nežiť v tomto živote tak, ako my chceme, v tej svojej svojvôli, ktorá je bezbožnosťou. Ale daj nám milosť, že my zatúžime po tebe, že ty budeš drahý v našich srdciach, že naše vstávanie aj sadanie bude s tebou, že budeme o tebe rozmýšľať a nájdeme radosť v tebe, ktorú si nám ty slúbil. Prosíme ťa, požehnaj nás. Daj, o čo ťa prosíme, nedaj, aby nám Satan zobral všetko to, čo si ty pre nás vydobil, ale pre tú svoju veľkú moc prídi k nám a urob to svojim svätým duchom v našom živote. Amen.